aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. qodobada aan idinkugu hayno dhegeystayaal idaacaddeena saaka waxaa ka mid a danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley oo sheegtay inay xilka ka degayso dhammaadka sanadkan.
Nikki Haley-na mar walba waxaa lagu sheegi jiray oo ama dadkii kala shaqayn jiray UN ee wadamada kale madaxdooda ay ku sheegaan ama dadka Mareykanka la shaqaynaya ku sheegi jireen in ay tahay qof maaragtay siyaasadana aad u fahamsan, haddana mar walba wada shaqayn iyo dhexdhexaadnimo u muujisa dadkii ay la shaqaynaysay.
Waayahay dhegeystayaal, subaxnaasin mar kale. Qodobada aad maqli doontaan ee kale waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka ee gobolka Gaarisa ee dalka Kenya oo bilowday olole cunto nafaqeyn ah lagu siinayo carruurta gobolkaasi.
Gobolka Alberta ee dalka Kanada oo ka mid a deegaanada Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay oo xisbi dhinaca midigta u janjeero laga walwal qabo.
Qodobadaasi oo cunidda hilib ariga oo Jabuuti ku soo badanaysa ay ka mid yihiin ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka. Wararkii caalamka kusoo dhawaada, taariikhdu waa 10 October, maalintuna waa 4 sanadka 2018. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdiye jaacboole jaamac. Haddaan ku bilaabo wararka caalamka, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in maamulkiisu uu baadhi doono qunsuliyadda sacuudiga magaalada Istanbul si wax looga ogaado warfidyan u dhashay dalkaasi sacuudiga oo lagu magacaabo Jamal Khashoqji oo la waayey. Hadalka wasaaradda ayaa lagu sheegay in sacuudigu uu muujiyey inuu diyaar u yahay wada shaqayn, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahina oo ku saabsan goorta ay baadhistu bilaabanayso. Turkiga ayaa sheegay in baadhista loo samayn doono si degdeg ah oo buuxda. Booliska Turkiga ayaa eegaya 2 duyuuradood oo tegay geeda duyuuradaha Istanbul toddobaad ka hor, kuwaasoo la rumaysan yahay inay wadeen 15 sacuudiga u dhashay oo laga yaabo inay arrintan ku lug leeyihiin, iyadoo loo malaynayo inay Khashoqji afduubeen kuna qaadeen mid ka mid a 2 duyuuradood.
Garsoore Federaal Mareykan ayaa 20 sano ku xukumay nin maamuli jiray waxa afka qalad loogu yeero dark web oo ah qayb internetka ka mid ah oo isticmaalkiisa lagu galo qalab gooni ah si aan dadka booqdaa loo raadraacin. Dark web ayaa ah suuq lagu kala iibsado waxyaabo badan oo sharci darra ah sida maandooriyaal kala duwan, hub, lacag been abuur ah, iyo wax kasta oo la iibin karo. Gal Valeris ayaa isku magacaabo oksigii weynaa oo ula jeedo daawo xanuun baabiyaa oo la yidhaahdo oxycodone, taas oo waxyaabaha kale ee loo isticmaalana ay ka mid tahay mid ka mid ah xanuunada dhimirka. Gal Valeris oo dembigiisa qirtay bishii 8-aad ee sanadkan ayaa suuqan sharci darrada waxa uu isticmaali jiray ka ganacsiga maandooriyayaasha iyo lacago been abuura.
waxaanaysan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. wasaaradda caafimaadka ee countiga Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa bilowday mashruuc lagaga hortegayo nafaqa darri baahsan oo la sheegay inay ka jirto gobolkaas. maamulka ayaa heshiista kula la gaadhay labada hay-adooda UNICEF iyo TDI si countiga ay uga taageeraan fulinta mashruucan. wariyaheenna maxamed faarax shireh ayaa warbixintan magaalada Garissa inooga soo diray.
mashruucan oo ay si wada jir ay u wada fulinayeen dowladda Garissa, county wasaaraddeeda caafimaadka iyo hay-adda UNICEF, hay-adda TDI, ayaa si wada jir ah xarigooga wada jareen waxayna sheegeen mashruucan uu noqon doono mid kor u soo qaadi doona nafaqo darrida faraha badan ee carruurta gobolkani ku haysta dhulka hawdka gaar ahaan wasiirka caafimaadka Garissa County mudare Axmed Nadiir Umar oo xariga ka jiray munaasabadaas ayaa sheegay in dawladda Garissa County malaayiin lacag ah si gaar ah u qoondeysay la dagaalanka nafaqo darrida carruurta yar yar ka 5 sano ka yar iyo hooyooyinka xamliga ah
arrintii hore sidaan u nahay dad fara badan xaruf fara badan ayaa macluum ee nafaqo darro ee haysata waqtina hadda adduunka la joogo iyo horumarka la gaaray adduunka waa ceeb waana fadeexa waana nasiib darro inay jiraan caruur inay jiraan hooyooyin macluumle oo nafaqo darro anagoo marka ka dalqaleyna waajibkeenana gudanayno wasaarad ahaan lana garabsanayno dadii kale oo garab naga siinaysa sida shirkada UNICEF iyo shirkada PDH oo kale ayaan programka maanta isoo celinay oo aan furaynaa waxaana karaynaa programka inuu caafimaadka iyo tayada kor u qaado.
Nadiir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani looga baahan yahay ka qayb qaadashada fulinta adeegyada caafimaadka waalidiinta gobolkani uu ku dhiirigelin carruurtooda ay geeyaan isbitaalada xilliyada hore carruurtoodu ku arkaan astaamaha nafaqo darrida ama caafimaad darri soo wajahdo.
Dadweynaha waxaan ka codsanayaa caafimaadka hay'adda adduunka baryahan u gaaray ma aha inuu ku xiran yahay dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka. Caafimaadka kulligeenba mas-uuliyad ayaa naga saaran, waajib ayaa naga saaran, nin walbaba door ee la rabo inuu ka ciyaaro. Waxaan aad ugu tali lahaa anagoo weliba aqoonsan oo duug istaagaya inaan aqoonsannahay doorka hooyooyinka ummadda ay kala yihiin iyo dunida ay kala yihiin inay hooyooyinka u istaagaan caafimaadka siday u istaagaan waxyaalaha ayaga looga baahan yahay u dhasaaran yihiin inay ka barteenaan nadaafada inaan ku dadaalo naasnuujinta ilmaha intay la xoolo ay ka gaarayaan cunto kale aan la siinin naaska loogu dadaalo ilmaha nafaqadooda iyo talaalkoodana ay kala tashtaan shaqaalaha caruurta caafimaadka.
Qaasim Nafaaq oo ka socda hay'adda UNICEF ayaa sidoo kale sheegay in wada shaqeynta iminka dawladda Garissa County wasaaradda caafimaadka ay la sameynayaan uu noqon doono mid wax badan ay ka bedeli doonaan adeeg bixinta guud ahaan caafimaadka gobolkani ka jirto. Sidoo kale Nafaaq ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan wax badan ay kala qabtaan carruurta dhulka hawdka ku nool oo uu sheegay in mashruucan iminka uu noqon doono mid u dhaadhici doona qaybo badan oo ka tirsan gobolkan oo adeeg bixinta caafimaadka guud ahaan aysan ka jirin balse si gaar ah ay xilligan u beegsan doonaan nafaqo darrida carruurta haysata iyo weliba hooyooyinka xamliga ah.
We are looking forward to reduce it significantly with the support of
waxaanaga goona hoos u dhignaa nafaqo darrida baasan ee ka jirto gobolkani carruur fara badan ayaan dareensannahay in nafaqo darro ay haysato. Adeegyada nafaqadana waa mid khaliil ku ah qaybaha qaar iminka waxaan doonaynaa in mashruucan aan ballaarinno annagoo markaasi dowladda Garissa County adeeg bixin rasmi ah ka helino. Isku soo celceliyo dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka gobolkan oo marba marka ka sii dambeyso nusqaan fara badan laga dareemay ayaa khubarada caafimaadku waxay sheegayaan adeegyada loo soo dhaadhiciyay dowlad goboleedyada wasaaradda caafimaadku ay hormuud ka tahay wax badan ayay ka qabatay dhanka caafimaadka. Sidaasina waxaa aaminsan khubarada dhanka caafimaadka dalkani Kenya iyadoo dhulka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya oo caafimaad darrida ugu badneyd ay ka jirjirta haatani kor u soo kacayo adeeg bixinta caafimaadka. Dowladda Garissa County ayaa isbuucii laga soo tagay oo keliya waxay geysay dhulka hawdka ilaa iyo 4 ambulans oo ay sheegtay in hooyooyinka xamliga xilliyada ay foosho qabato iyo weliba adeegyada kale caafimaadka loogu fulin doono. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Arrintu bandhigisteel wali waxaad nagala socotaan VOA. Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in dinjiraha Mareykanka u joogta qaramada midoobay Nikki Haley ay xilkaasi dhawaan ka degi doonto kadib kulan shalay subax. Aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo Nikki Haley ayuu madaxweynaha Mareykanka ku sheegay in Nikki Haley ay xilkaasi banaynayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan. Madaxweyne Donald Trump ayaana faahfaahin sababta ay Nikki Haley xilka uga degayso balse waxa uu sheegay inuu rajo ka qabo in Haley ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qabato xil kale. kahor inta aysan Mareykanka u matalin qaramada midoobay. Nikki Haley waxay ahayd barasaabka ama gudoomiyaha gobolka kasoo ahayd gobolka South Carolina. Nikki Haley waxay ka mid ahayd dadka sida adag uga soo jeeday ama taageeray madaxweyne Donald Trump. Haddaba Maxamed Cabdisaneere ayaa ninka Nikki Haley ka wareystay kariyahan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minneapolis.
Waarun waqtigii uu madaxweynaha uu ku jiray ololaha waxaa lagu xasuustaa Nikki Haley mar ay siinaysay ergo fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan shirweyne ay isugu yimideen in ay macnaha ku boorinaysay dadka in aan loo deklaaricin shaqsiyaadka aadka u xanaaqsan kaasoo markaas loo maleynayay inay ka hadlayso madaxweynaha hadda halka haya Donald Trump oo waqtigaasi ololaha madaxweynaha dalka Mareykanka ku jiray. Qof macnaha si cad uga hadlayay ahayd in aysan la qumanayn siduu wuxuu waday iyo siduu wuxuu dhahayay. Haddana markii madaxweynuhu u qaatay in ay noqotay ergiga dalka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay, dadku inta badan macnaha waxay la noqotay xogaa la yaab, laakiin haddana waxaa loo arkayay in ay tahay in uu madaxweynuhu heshiis iyo gacan macnaha u fidinayo dadkii kasoo horjeeday xisbigiisa ka tirsanaa. Intii ay haysay halkana marar badan ayay soo muuqanaysay in ay u dhaxeeyaan kala duwanaansho qaabka madaxweynuhu wuxuu rabo iyo qaabka iyada ay wax wado.
Waan gartay ilaa iyo iminka waxaa soo maray Mareykanka labo wasiir arrimo dibadeed, waa arrimo dibadeedkii koowaad Tillerson iyo ninka hadda xilkaasi haya Mike Pompeo. Dadka siyaasadda Mareykanka eega waxay dhahdaan wada shaqayntii iyada iyo labada nin ee isaga dambeeyay xilalka u dhaxaysay way kala duwan tahay. Maxaad nagaga biirin kartaa arrinta?
Arrintaasi way soo muuqanaysaa marar badan. Waxaa lagu yaqaanaa wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha arrimaha amniga Bolton, labadaba waxaa lagu yaqaan inay yihiin laba shaqsi oo ku adag arrimaha dibadda iyo maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda ku adag, aan dhexdhexaadna ahayn oo aada ugu janjeera maarag dhinaca midig. Nikki Haley-na mar walba waxaa lagu sheegi jiray oo ama dadka kala shaqeyn jiray UNT wadamada kale madaxdooda ay ku sheegaan ama dadka Mareykanka la shaqeynaya ku sheegi jireen in ay tahay qof maaragtay siyaasadana aada fahamsan. Haddana mar walba wada shaqeyn iyo dhexdhexaadnimo u muujiso dadkii ay la shaqeynaysay. Marka markii la bedelay Rex Tillerson wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka Mareykanka iyo maaragtay HR McMaster oo isaguna markaas ahaa la taliyihii arrimaha amniga ee dalka Mareykanka, labadaas shaqsi oo lagu tumeeyay labadooda inay yihiin laftooda dad adxaada oo maaragtay madaxweynaha tala wanaagsan siin doona u caqli celin doona markii meesha ka baxeen, laba shaqsi oo waxaa yimid aada ugu dhow sida madaxweynuhu u fikirayo runtii, oo ah in ay ku adag yihiin arrimaha diblomaasiyadda dalka maxaa ka baxsan arrimaha diblomaasiyadda dibadda. Taasna waxaa soo muuqanaysa in aysan Mareykanka qaarkood aad ula jaanqaadi karin. Tusaale ahaan, mar ayay waxay u sheegtay saxaafadda in Ruushka la saari doono cunaqabateyn, isagoo lagu eedeynayo inuu taageeray Bashar al-Asadka Suuriya, oo markaa lagu eedeynayo inuu dadkiisa u isticmaalay hubka wax gumaada, isla markiibana madaxweynaha iyo maaragtay dad ka tirsan wasaaradda arrimaha dibaddu ay ka hor yimaadeen ay dhahaan maaragtay arrintan waa ku degdegtay. Nikki Haley lafteedana isla markiiba ay kusoo laabatay saxaafadda una sheegtay in aysan maaragtay ku degdegin, si ka dhab ay ahayd ula kacan ay u tiri. Marka kala duwanaanshooda ayaa kasoo muuqanaysay. Waxaan kaloon ognahay madaxweynuhu wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyihii amniga dalka Mareykanka labadaba markii shaqada ka fadhiisanayay, sidan oo kale kala duwanaansho ayaa soo baxday. Muddo lix bilood ku dhow waxaa soconaysay mataqaanaa in ay xan suuqa ku jirtay, shaqada waa laga fadhiisan doonaa. Marka waxaad moodaa Nikki Haley inay wax ka baratay, taas bedelkeedana ay si iyadu maaragtay go-aanka ay qaadatay inay shaqada iskaga tagto.
Waan gartay waxay qaban doonto oo mustaqbalka ay samaynayso ma la sheegin?
Runtii ma aysan hadda caddaynin, maanta mayna sheegin waxa ay qaban doonto, laakiin dhowr arrimood baa laga yaabaa in ay qabato. Waxaa laga yaabaa in mustaqbalka ay u tartami doonto ama uu ku jiro hami inay ugu tartanto xilka madaxweynenimo dalka Mareykanka, hadday noqoto 2020-ka iyo hadday noqoto 2024-taba midkay noqotoba. Waxaa kaloo laga yaabaa in hadda muddada dhow ay shaqo caadi ah ay qaadato oo ay shaqeyso arrimahaas ayaa laga yaabaa laakiin waqtiga ay noo sheegi doona iyaduna kama hadlin waqtiga waxay qaban doonto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qareen aamiin haaruun, waxaana uu warramayay wariyahayaga maxamed cabdisandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Gobolka Alberta ee dalka Canada waa deegaanka labaad oo ay Soomaalidu ugu badan tahay dalkaasi marka laga yimaado gobolka Ontario. ayaa waxaa ka socda diyaargarowga xisbiyada gobolka ee doorashooyin la qorsheeyay inay dhacaan bisha May 2019 soo socda. hasaatee xisbiga midigta ee UCP oo muddo 4 iyo 4 sano kasoo talinayay gobolkaasi Alberta kahor intaan doorashadii sanadkii 2015 laga qaadin ayaa diyaarintii murashaxiintiisa tartanka waxa ay la kulmeen fadeexooyin ku saabsan cunsurinimo iyo soo galooti nacayb. warbaahinta Canada ayaa baahisay in ilaa 15 murashax oo qaarkood xisbiga laga ceyriyey, halka kooxo xag jir oo cunsuriinahna ay kasoo dhex muuqdeen ololaha xisbiga ee UCP ee magaalooyinka qaarkood. jaabule jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Edmonton waxa uu kula xiriiray Shariif Maxamed Haaji oo ka mid ah Soomaalida gobolkaasi, waxna ka weydiiyey doorashooyinka soo socda iyo wax la filayo.
su-aal muhiima jaac, waxaan ognahay horta xisbigan waa xisbi cusub, yacni magacu waa magac dadku ku cusub yahay mabda ahaan iyo ideology ahaan. meesha ay ka socdaan ma cusbo, waa nimankan dhinaca midigta ah u badan, laakiin waxaanan la ogeyn halka uu istaagi doono, inuu midigta dhex tagi doono iyo inuu xagjirka noqon doono ayaanan ahayn wax la hubo. laakiin muddooyinkii dambe ay soo xulanayeen dadkii u ordi lahaa kuraasta ayaa waxaad moodaa in ay soo cadaanayso meesha ay u badanayaan, oo dadka ugu badan ee hadda kusoo baxaya ama magacyadooda soo gudbiyey waxay u badan yihiin dad u badnaa nimankan dhinaca midigta ah u fog, oo tiro ahaan runtii weliba la xulan karo, la dhihi karo, waxaa kasoo baxaya dad warbaahintu aada u magac hayso oo u badan dad maxaa la yiraahdaa dhinaca midigta ah ku fogaaday ama xajirka ah, ama maxaa la yiraahdaa u badan dad raadkooda lagu hayo inay hore ugu lug lahaayeen falal cunsurinimo ama kelmado cunsurinimo inay hore iyagu ugu muujiyeen barahooda social mediaha ama xiriir inay la lahaayeenba.
dabcan dadka siyaasadda gobolka Alberta iyo Canada u dhuundulela ayaad ka mid tahay Soomaali badan baana ku nool deegaankaas. siyaasadda midige caalamka aad ayaa looga hadalhayaa inay sii kacaysay, cunsuriyaduna ay noqonayso mid dadka qaar ay aqbalayaan. mar haddii gobolkiina hadda ay indhaha warbaahinta ee dalka Canada saaran tahay, maxay uga dhigan tahay Soomaalida?
waa su-aal muhiima waay. Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madow ee muslimiinta oo ugu badan gobolkan marka la yidhaahdo ummad keliya dalka soo jeeda marka la fiiriyo. runtii wayna saameyneysaa, weliba waxay Soomaalidu noqorwan ka yihiin ama kaalinta kuwad kaga jiraan dadka ay ka muuqato raadadka laga dareemi karo dadka soo galootiga, hadday noqon lahayd dhinaca diinta, hadday noqon lahayd dhinaca muuqato. marka saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa. waa haddii qaabka dadka loola dhaqmo ay wax iska bedeli karaan, waxay noqonayaan dadka Soomaalida dadka ugu horeeya ay maxaa la yiraahdaa arrintani saameyn karto. su-aal haddaan kusoo qaato, gobolku waa meelaha ay dadku ku xoogsadaan ama meelaha ugu shaqada badan wadankan ayuu kamid yahay. meelaha ugu badan oo Soomaalidu ay ka xoogsatana waxaa kamid ah dhulkan saliidda laga qodo ama warshadaha qaarkood meelaha ay ku yaalaan. marka waxaa kamid a, tusaale ahaan haddaan kusoo qaato meesha Brooks la yiraahdo, hadda waxaa usoo tartamay nin lagu ogyahay in uu muujiyey ama qormooyin uu ka qoray goobihiisa social mediaha uu ku muujinayo islaam nacaybka, oo ay caddahay oo wax badan maxaa la yiraahdaa warbaahintu ay xuleen, ay sheegeen oo ay magacaabeen oo yiraahdeen xisbigani wuxuu soo saarayaa dad xagjir ah. marka haddii ninkaasoo kale uu kasoo baxo, waxay noqonaysaa waa runtii arrin cabsi kale keeni karta oo dhibaato keeni karta. marka waa waxyaaba cad baa laga hayaa warbaahinta inta badan ay ka qortay, oo maxaa la yiraahdaa markii dambe xataa ay gaartay ninkii in la yiraahdo oo xisbigu isku noqdo uu yiraahdo maya waxaana ka saaraynaa ninkan, waa ceeb buu noo keenay, dhibaatu noo keenay, xisbigu saameyn ku yeelanayo oo ay disqualify garayaan. marka waxay ku tusaysaa tiro badan oo noogeyn oon saas oo kale ah inay kasoo baxayaan oo hadhowna yeelan kartaa saameyn gaar ahaan muu yeelan kartaa.
شريف marka laga tago in xisbiga dad badan oo xaq jira oo qarkood ka tirsan ururo cunsuriyiina lagu arkay shirarkiisa iyo qaar inay u tartameen dhinaca siyaasadiisa iyo mabaadiida sida uu wax u wado maxaa dhiba oo Soomaalida iyo dadka soo galootiga ay Soomaalidu ka mid tahay oga iman kara hadii uu guuleysto sanadka 2019
jamca weli policies-kiisa ama siyaasadihiisa soo qoran ma hayno laakiin waxa ku ka dhareysan ninka xisbiga madaxda ka ah Jason Kenney waa nin la yaqaan waa nin muddo dheer ku soo dhex jiray siyaasadda wasaarada badan buu soo kala qabtay wasiirka ahaa oo kamid tahay wasaaradda immigration ka waa Ahmed Hussein uu joogo oo uu berigaas la yimid falal iyo maxalli ah siyaasado keenay dhibaato gaar ah u keenaya dadka waa ninkii arrinta niqaabka ah soo bandhigay in aan la isticmaali karin marka la raadinayo maxaa la yiraahdaa sawirrada baasaboorka la galay iyo wixii la mid ah waa ninkii keenay in laga jaro maxaa la yiraahdaa dawooyinka ama adeega caafimaad oo lacag la'aanta ah la siiyo dadka soo galootiga intay dalka kala qabsanayaan marka waa nin taariikhdiisu aysan sida ugu macayn marka la fiiriyo dadka soo galootiga ah marka een absi badan ayaa laga qaba inuu la yimaado siyaasado dhibaato u keeni kara dadka xaaladaha soo galootiga ah waxa kale oo intaa ku dheer had ilaa hadda inta la arkay waa nin aan dhageysanin xubnaha maxaaladaha xisbigiisa haday timaado dejinta siyaasadaha xisbiga arrimo badan oo miiska soo saaran oo waxa jira uu dib isaga dhigay oo dadku ay u arkayaan inuu yahay keeni nin oo maxaaladaha kaliisa gacanta ku maamulan kara
kasuuxu ahaa Shariif Maxamed Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ugu warramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
arar suban dhegeystayaal weli halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Djibouti xoolo badan oo ari u badan ayaa magaalada caasimadda ah soo galay. Arintan ayaa keentay in cunista hilibka ee magaaladaas uu aad u kordho. Haddaba sidee ayay dadku u arkaan arintan? Waa kan wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse oo arintaa eegaya.
Magaalada Djibouti baryahan dambe waxaa aad loogu cunaa hilibka xoolaha iyadoo suuqyada magaalada ay ku soo bateen hudheelada iyo makhaayadaha lagu cuno hilibka xaniidka adhiga gaar ahaan qaybta riyaha ee urgida yaryar ee dheelada loo yaqaan mid ka mid ah makhaayadahaasi sida gaarka loogu cuno hilibka oo dadkuna ay aad ugu farabadan yihiin oo aan booqday waxaan kula kulmay
magacayga waxa weeye Yasiin Axmed Cabdille maasha Allah hilibka dheelada baryahan aad iyo aad baa loo isticmaalaa isticmaalkiisa ugu badan yahay waliba khaasatan meheradan
waxa taay adigu dabaaqi halkan hilibka kala guray faragar baan arkay gacanta ku haysta
faragar ha inta ay imka wax weey waa neefka marka afar meelo loo qaybiyo meel ahaan weey
waay bal ka waran dadku xog bay cunaa Soomaa baryahan dambe
aad iyo aad intan imka uu jilaal ku soo galay iyo markii horeba wax weey aad baa loo isticmaalaa
ya xoolo badan baa ku soo qulqulay Djibouti san
maasha Allah ha aad iyo aad xoolo badan baa maanba maanta ka dambeysa xoolo way ka sii badanayaan intii hore
adigu waa siyaado
waliba qaybta yar yar
Xuseen Axmed
Xuseen macaamiisha waxa halka wax ka cunaa kowrna maanta maxaad qaadanaysaa
maanta hilib baa ka qaadanaya xagga xaniid marka aad u marmar wali ma daawada saacanta
oo dibriyan xog baa loo cunaa hilibka Djibouti
wariyan xog baa loo cunaa kaluunkii hilibka bedelay
Biryan dambe ee hilibku Djibouti xog buu soo batay
oo hilibku barakeysan yahay Djibouti oo dhan ma barakeysan hawada fiican
waqti xooluhu aad bay ugu soo qulqulaan imika gaar ahaan aadiga Djibouti
waa dhulku waa barakeysan yahay roob badan baa daay xagaagina waa laga baxay
waa imika meel xaniid la baad fadhida dhayla ka horta la bal ka warande
dow aan nolosha dharkaysid nolosha horumarka laga gaaray bay ku tusaysaa dadku way nool yihiin khamiistii iyo weekendyashina cuntada waxaa laga cunaa meelaha maqaayadaha laga cunaa
Colonel Cali Aden halkan aad walaal hor fadhidaan meel xaniidaad ku jirtaan dhaylayn horta lood cunaysan iyo bariiska bal ka warama baryaan dambe hilibku Djibouti ku soo batay
hilibku doosta waa qaali maaha macaan maaha raqiis buda oran karnaa anaku baa xiisaynaa hilibka
ka waran dhayladan aad cunaysa
macaan tahay
ما دان نوسمر مرتان
هذا ما كان مشاركة قادة من بعض وكازنها قادة من هاي اللي كالا دمان دو ينكرنا
أبو معانتي
أدي أبو معانتي
بالكورة نظيق الأولى
وفعي والله دلده ما شاء الله وانكه الله وكافي وانحي سنة سحابنا يمنع
دلده عونسي هلو كاردك
هلو كاردك فعي ما شاء الله
أنا فيزا لدا
فيزا أيو
فيزا أخري
فيزا علي بالكورة هالك المقل كيبات هاي سام مسؤول بات كتير هالك الحنين كلا جعنا دتكو آد بيجوسق الغلام بريان دم بهيل كوال حيس يا جارهان ده يلا بالكورة
ما شاء الله الحمد لله سقوا سكسنا من
بعد دتكو بريان دم بهيل كاد نوعنا
ها عاد نوعنا ما شاء الله الحمد لله
ونقول بدين دتكو
ها ما شاء الله
فيصل علي الذي فيصل علي الذي واحد فرد ذا هالك مال حنين ذا قدادي بات عنا يسا بالكورة ده
وعدي وعدي ولا قوي مبر واقو
سيدو حيس يسا عنيد الدليل ذا هيل كنا ديكا
ولا دهيل في الدواء ولا صوت أنتبه تعالى أنا قبوا رمضان وانا كصوت أنتبه
هذا الحين سيسا مركا
رمضان موسى VOA جيبوتي
أبيات بمواتين رمضان وأربع حين تكار ليسي هيلبك إيو عنيس يسوك صوبات في مقالة جيجزية على ذي مقالة جيبوتي انت هادان كقدبنا وحيس أي قادو صدقين كشور دعيان فنانة فرحية فسكا وكم بدها سيهي قراميكا أي سومالي ده وحفاظا بوستاسا بوستاسا وحفاظا بوستاسا تصيف أن أنا دفرح ينفسك إنه كسوق بجوينا إذا عضي ذي ساكي عالمك واحد لسه عد سنين قام محمد عبدي جامع بولا جامع يبشير أبي كر أردن عايز كده بريت كنا جوجي إنت هنا مرضم بكل مدن نصيدا سيو صباح ونكسن